Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Qirg'iziston janubida qonli milliy nizolarning 1 yilligi xotirlanmoqda.
Эзектен бери кылымдар бою бирге жашап келгенибиз жана мындан ары дагы бирге жашоону ишенебизге жазган.
Ташкентте кыргыз элчиханасына пикет кылган хукук фаалдары хыбыска алынды.
200 000 адамны хаятын сактап калып, дарвазаны ачып бергени эме болдуу? Биз азыр өзбектерге нисбетен кыргынны токтотуп деп берип кылган талабыбыз үчүн мына биздин элчиханага алып келип, кулап отурушары эме болду.
Human Rights Watch O'zbekistondan batamom quvildi. O'sh fojiasi xalqaro tashkilotlar nigohida. Qirg'izistonlik siyosatchilar O'sh fojiasidan xulosa chiqarishga shoshmayapti. Minglab O'shlik va Jaloloboddiklar hanuz o'z vataniga qayta olmayapti. Bir yil avvalgi O'shdagi qirg'in haqida o'zbekistonliklar nima deydi?
Bari bil, masalan, O'zbekiston bilan nima qilish kerak edi. Chunki faqatgina insoniy yordam, pul bilan moddiy bo'ladigan narsa bo'ladigan narsa emas albatta. Mana bir yil o'tdi, unaqa ko'p narsa o'zgargani yo'q.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi, demak bugungi dasturimizdan joy olgan materiallar asosan shu sana bilan bog'liq.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Bugunning gapi 2011-yil 10-iyun O'sh.
Demak, Qirg'iziston janubida qonli milliy nizolarning 1 yilligi xotirlanmoqda. Iyun voqealarining 1 yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning janubiy O'sh shahrida bo'lib o'tgan marosimda so'zlarkan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva yuz bergan hodisalardan saboq chiqarilishi lozimligini qayd etdi. O'tgan yilning 10-iyun kuni boshlanib, 4 kun davom etgan milliy nizolardan 1 yil o'tib, Qirg'iziston janubida bugun rasman motam kuni deb e'lon qilingan. Ayni munosabat bilan turli yig'inlar, ta'ziya marosimlari va qurbonlar xotirasini yodga etish marosimlari bo'lib o'tmoqda. Oqda davlat bayroqlari pastga tushirilgan, barcha ko'ngilochar tadbirlar man qilingan. Prezident O'tinboyevadan tashqari Qirg'iziston bosh vaziri, parlament oliy kengashi vakillari va diplomatik idoralar vakillari ham Qirg'iziston janubiga tashrif buyurganlar. Tafsilotlar bilan O'shga safar qilayotgan muxbirimiz Basiraxon.
10-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva va respublikaning boshqa rasmiylari O'shning markaziy maydonida onalarning ko'z yoshi monumentining ochilish marosimida ishtirok etdi. Bu yodgor 2010-yilning iyun oyidagi voqealari paytida o'z farzandlaridan ayrilgan, bir-birini quchoqlab ko'z yoshi to'kayotgan o'zbek va qirg'iz onasi tasviridir. Qirg'iziston prezidenti monument ochilishidagi nutqida jumladan shunday dedi:
Ezelten beri qilimlar bo'yi birga yashab kelganimiz jana mundan ari dagi birga yashovni peshanamizga yozgan.
Azaldan birga yashab kelganmiz. Bundan keyin ham birga yashash peshanamizga yozilgan. Yomonimizni yashirib, yaxshiligimizni aytib yashovchi bir elmiz. To'g'ri hozir huquq tartibot idoralaridan norozilik ko'p. Xalq tergov jarayonlarida, sud tizimida haqiqat yo'q deb aytmoqda. Bu masala Jo'qorg'u Kengash rahbarlar oldida turibdi. Tez orada biz barcha sudlarni almashtiramiz, dedi Qirg'iziston prezidenti Roza O'tinboyeva. Xotira marosimiga kelganlar orasida Fazogir Solijon Sharipov, Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Valentin Vlasov, Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston muftiylari bor edi. O'zbekiston tomonidan bu marosimda hech kim qatnashgani yo'q. Holbuki bundan avvalroq O'zbekiston muftiysining ham O'shga kelishi kutilayotgani aytilgan edi. Rossiya, Tojikiston va Qirg'iziston muftiylari O'sh masjidlarida juma namozlarini o'tkazishdi va O'shliklarni millatlararo birdamlikka da'vat etishdi. O'shning barcha mavzelarida esa Qur'on o'qilib, ihson marosimlari o'tkazildi. Jumladan uylari yonib odamlar halok bo'lgan Sharq qishlog'ida ham mana shunday ehson o'tkazildi. O'shlik yonaxon Nazira aya ayni paytda ikki xalq ham tinchlik tarafdori ekanligini aytadi.
Bizning xohishimiz tinchlik. Zamonimiz tinch bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Shu birimizni birimizga qaydalmasdan ko'cha-ko'ylarda ma ushab ketdilar yo'q bo'lib. Xotirjam yursak, bizning tinchligimiz shu, qizim. Biz tinchlikni istaymiz. Urush kimga kerak?
Dedi O'shlik onaxon Nazira aya. Ayni paytda O'sh shahri huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qattiq nazorat qilinmoqda. Shahar ko'chalarida har 100-150 metrda harbiylar va qurollangan militsiya guruhlarini uchratish mumkin. Ozodlik radiosi uchun O'shdan Basira.
Demak, Qirg'iziston janubida qonli milliy nizolarning bir yilligi xotirlanmoqda. O'zbekistonda esa huquq faollarga Qirg'iz elchixonasini piket qilishlariga izin berilmadi. 10 iyunda Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasini piket qilgan 15 nafar inson huquq himoyachilari hibsga olindi. O'sh Qirg'inning bir yilligi munosabati bilan Ezgulik jamiyati va O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi a'zolari Qirg'iziston hukumatidan O'sh Qirg'ini voqealariga xolisona baho berishini, aybdorlar jazolanishini talab qilib piketga chiqqan edilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur.
Qirg'iziston elchixonasini piket qilgan piketchilar plakatlarida o'zbeklarga qarshi genotsid to'xtatilsin, Qirg'izistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlar jazolansin, muvaqqat hukumat javobgar, o'zbekdan qo'lingni tort mazmundagi talablar yozilgan. Shuningdek, piket ishtirokchilari plakatida Azimjon Asqarovga ozodlik degan yozuv ham bo'lgan. Qirg'izistonlik inson huquq himoyachisi Azimjon Asqarov Qirg'iziston sudi tomonidan iyun voqealarida ishtirok etganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan, biroq bu hukm yuzasidan shikoyat qilingan apellyatsiya sudi hali nihoyasiga yetgani yo'q. Piket tashkilotchisi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatovaning aytishicha, O'zbekiston hukumatining bu mudhish kunni xotirlashni unutgani yetmaganidek, yana piket ishtirokchilariga bunday munosabat qilayotgani juda xunuk ish bo'ldi.
Albatta, mana hozir mana shu talablarimiz uchun O'zbekiston hukumati bizga mana shu ko'rsatgan munosabati juda nohaq bo'ldi. Endi masalan, O'zbekiston prezidenti Qirg'izistonda 200 ming odamni hayotini saqlab qolib, darvozani ochib bergani nima bo'ldi-yu, biz hozir o'zbeklarga nisbatan qirg'inni to'xtating deb berib qilgan talabimiz uchun mana bizni mehmonxonaga olib kelib ushlab o'tirishlari nima bo'ldi? Shuning uchun men o'ylayman, bizni harakatlarimiz zoye ketmaydi. Mana shu yilning 18-20 iyulida Qirg'izistonda, ya'ni Bishkekda ayollar simpozium bo'lib o'tadi. Bu Roza Otumbayeva va Hillari Klinton ishtirokida. Men unga taklif qilinganman. Bugungi elchi maslahatchisiga bergan bayonotlarimizdan tashqari, men og'zaki yana bir murojaat qildimki, men bugungi bergan talablarim javobini o'sha 18-yilda Roza Otumbayeva bilan bo'ladigan uchrashuvda javobini olaman deb umidimni olishdagi umidimni bildirdim,
deydi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Unga ko'ra, yaqin bir soat davom etgan piketni militsiya va xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatib turgan. Qirg'iziston elchixonasidan vakil chiqib, ulardan 2 kishini ichkariga taklif etgan. Vasila Inoyatova elchi maslahatchisiga Ezgulik jamiyati va Birlik xalq harakati partiyasining bayonotlarini topshirganini aytadi.
Qirg'izistonning janubiy regionida bo'lib o'tgan yilgi o'zbek millatiga qarshi bo'lgan qirg'in shu bugungacha o'zini xolis bahosini olgani yo'q. Hattoki xalqaro tekshiruvlar ham bergan xulosalari qabul qilinmadi. Aksincha, ularning vakillari quvg'in qilindi, Qirg'iziston dushmani deb e'lon qilindi. Demak, biz bir yil oldin Qirg'iziston hukumati mana shu qirg'inni keltirib chiqarganlarni qo'llab-quvvatlayapti degan bergan bahoyimiz to'g'ri bo'lib chiqdi. Va bu baho bundan keyingi bo'ladigan qirg'inlarni ham kafolatlamaydi, chunki ertaga yana shunaqa ahvol sodir bo'lishi mumkin. Bizning bugungi talabimiz mana shu ertangi bo'ladigan qirg'inni oldini olish va kechiki bo'lgan qirg'inning sababchilari hanuz shu paytgacha javobgarlikka tortilmagani va tortilishini biz talab qildik bugungi bayonotlarimizda ham berdik. Undan tashqari mana birlik a'zolari, o'zim birlik xalq harakati partiyasining bosh kotibi sifatida birlik partiyasining bayonotini berdim. U bayonotda ham Qirg'izistonda qirg'iz fashizmiga chek qo'yilsin degan talabni qo'yganmiz,
deydi Vasila Inoyatova. Shundan so'ng militsiya xodimlari piket ishtirokchilarini avvaldan tayyorlab qo'yilgan avtobusga majburan mindirib, Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limiga olib borgan. Piket ishtirokchilari Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlari bo'limida yaqin 6 soat ushlab turildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Vasila Inoyatovaga ko'ra, ularga yomon munosabat qilingani yo'q. Lekin hibsga olingan faollarning har biri o'z yashash joylari bo'yicha tuman sudlariga olib borilib, ma'muriy jazoga tortilishi haqida ogohlantirilgan.
Demak, O'sh qirg'inining bir yilligi munosabati bilan Qirg'izistonning Toshkentdagi elchixonasini piket qilgan 15 nafar inson huquqlari himoyachilari bugun hibsga olingan va hozir bizga kelib tushgan xabarga ko'ra, hibsga olingan Ezgulik jamiyati faollari qo'yib yuborilgan va ular hech qanday ma'muriy javobgarlikka tortilmagan. Bir yil avvalgi O'shdagi qirg'in haqida o'zbekistonliklar nima deydi? Ularning gaplarga quloq bersak.
Men o'zim Qozog'istonliman, men Arlon rayonidanman. 17 yildan beri Rossiyada yashayman. Rossiya fuqarosiman. Mana shu yerda bola chaqali bo'lganman. Men endi qanday eslasam, pastani internetda bo'lib turganman shu vaqtda ham. Endi hozir anaqa pastani hozir faqat o'zgaradi, hammasi o'zgaradi, qiynayapti yana. Haqiqat bo'lmadi-da, haqiqat.
Ayni o'shanda eshitdik, tilimizda ko'rdik. Ikkinchi Rossiya kanallarida ko'rdik bo'layotgan ularni. Aytdim, qancha musulmonlar hammasi qancha bolalar o'lib ketdi-ku.
O'zbekistonni bu yerda o'sha Qirg'izistonga nisbatan juda nima deydi? O'zbek Qirg'izistonlik o'zbek vatandoshlariga nisbatan juda ham befarq qaragani. Endi chegarani ochdi, albatta qanchagina qochqinlar ichiga O'zbekistonga oldi. Bu ham bir yaxshi narsa, lekin siyosiy ma'noda O'zbekiston befarq qolganligi albatta bu Amerikadagi shu yerdagi o'zbek vatandoshlarimizni o'zbeklarni ham anchagina jahlini chiqardi tashqarida yurganlar. Men ko'pchilikni o'zida ruhan sezdim, hali eziklikni sezdim. Bularni shular gaplashganingizda insonlarni ko'zida shu anaqada O'zbekistonda masalan bilinmasligi mumkin informatsiyani torligi uchun. Lekin Amerikada yashaydiganlar masalan juda informatsiyani keng to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistondan olishgani uchun butun dunyodagi anaqa media vositalardan olishgani uchun sizlar berib turdinglar, Ozodlik berdi xabarlarni kundan kun, soatma soat BBC berib turdi. O'shaning uchun masalan yurt chet elda yashayotgan o'zbeklarni uning bundan ruhiy anaqasini ahvolini sezishingiz mumkin edi gaplashganingizda. Shu baribir masalan O'zbekiston nima qilish kerak edi, O'zbekiston davlati degan narsa hammasini shu gapida yoki anaqasida sezilib turdi shu narsa. Ochiqdan ochiq gapirishdi buni. Chunki men faqatgina insonni yordami u pul bilan moddiy bo'ladigan narsa tuzaladigan narsa emas albatta. Mana bir yil o'tdi, unaqa ko'p narsa o'zgargani yo'q.
Tripoli hammi yo'q, vayron bo'lib ketgan hammi yo'q, chatag'i hammi yonib chiqib qo'ygan, nima qilamiz shu? Hammani Alloh qo'yib qo'yganmiz, kim nima qilgan bo'lsa shu Alloh beradi jazosini.
Endi ikkinchi masala endi bu Allohga ayon deganda Xudo biladi bu tinchimaydimi endi. Alloh biladi buni. Buni boshqa oilalarda 4-dan 5-dan 10-dan odamlar o'lganlar ham bo'ldi-da. Biz bilan ziyomaymiz-da, o'sha qarochi bilan ziyomaymiz aka. Alloh biladi buni. Faqat tinchligini bersin. Siz bo'linglar, siz bo'linglar. Avvalo tinchlik bo'lsin. Tinchlik talabdorimiz.
Demak, o'tgan yilgi qonli milliy nizolar yuzlab insonlarning umrlariga zomin bo'ldi, minglab kishilar tan jarohati oldi va ko'plab uy joy binolar vayron bo'lgan edi. O'shdagi bir yil avvalgi hodisalar bo'yicha hozirlangan maxsus eshitirishni hozir efirga qo'yamiz. Mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Ularni falon taraf qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari deme, yosh deme otyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, ortasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini umidlar xronikasi.
Qo'shimcha informatsiya bo'yicha radiochilikda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun O'sh qirg'ini millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgan tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Bir yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Bugun nima bo'layotganini tushunish, ertaga nimani kutishni bilish uchun kecha nima bo'lganini bilish lozim. Keyingi maqolalarimiz tushunarli bo'lishi uchun o'tgan yilning 10-iyuni oqshomidan 15-iyuni tongigacha 4 kun 6 tun davom etgan qirg'inning ba'zi daqiqalarini yodingizga solmog'imiz lozim. Bu ishda o'sh voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya hisobotida keltirilgan xronologiya hamda radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozlardan foydalanamiz. Shuni eslatib o'tmoqchimizki, lavhamiz davomida o'sh va Jalolobodda 4 kun va 6 tun sodir etilgan har bir jinoyat tafsilotiga to'xtalish imkonimiz yo'q, faqat ba'zi faktlarnigina keltiramiz. 10-iyun kechki soat 10 O'shdagi kazino oldida bo'lib o'tgan to'qnashuv shaharning turli joylariga yoyildi va rasmiylar nazoratni qo'ldan chiqardi. 11-iyunga o'tar tun soat 2 da O'shda favqulodda holat e'lon qilindi. Tongi soat 4 shahardagi Frunze bozori oldidagi o'zbeklarga qarashli savdo va ovqatlanish obyektlariga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni kunduzi shahar chetidagi Furqat qishlog'ida o'zbeklar uylariga o't qo'yildi, tinch aholi o'qqa tutildi.
5-6 uy yonyapti atrofiga.
Kim o't qo'yvordi?
Avroz qirg'izlar, qirg'izlar o't qo'ygan, ular o'zbeklar uyiga. Hali Karimjon uyi, hali Qobil akaning uyi, hali Farga isa izoflagan uyi.
Deb xabar qilgandi bir Furqatlik. Oradan ko'p o'tmay tinglovchimiz bilan yana bog'langandik.
Mana tank hozir oldimizda o'tib ketdi. Qo'yapti, no arada 4-5 tadan haliga.
Ha.
Xuddi shu voqea to'g'risida xalqaro komissiya o'z hisobotida mana bunday deb yozgan. Tush paytida Furqat qishlog'ida harbiy va noharbiy qirg'izlarga avtomatik qurol tarqatildi. O'zbeklar qurgan barrikada buzib tashlandi va ketidan ommaviy qotilliklar va o't qo'yishlar boshlandi. Furqatdagi o'xshash jinoyatlar 11-iyun kuni O'shning Cheryomushki Shahidtepa mavzelarida amalga oshirildi. 12-iyun ertalab soat 7 da BTRlar yordamida bosqinchilar Majrim Tol mahallasiga yorib kirdi. Uylarga o't qo'yildi, mol mulk talandi. Shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q-otar qurollarni egallab oldi. Moskvada qirg'izistonlik o'zbeklar mitingga yig'ildi. Ular orasida kosmonavt Solijon Sharipov ham bor edi.
Bizga oxirgi informatsiya bo'yicha o'sha radio televideniyada ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev Putin bilan gaplashgan, ashu mertvorskiy pomoch degan narsa bor. Ashu yordam bugun esa o'shga boradi.
Solijon Sharipovning bu informatsiyasi o'sha kuni ko'pchilikda umid uyg'otdi, lekin kunlar o'taverdi-yu hech qanday yordam bo'lmadi. 12-iyun kuni O'shning o'zbeklar yashaydigan qator mahallalarida o't qo'yishlar va talon-taroj davom etdi. Shu kuni Jalolobodda Xalqlar do'stligi Qirg'iz-O'zbek universitetiga o't qo'yildi. Fojiadan so'ng universitetni qurgan Qodirjon Botirov jinoyatchi deb e'lon qilindi. 13-iyun shu kuni ertalab qirg'iz millatiga mansub olomon Jalolobod viloyatidagi bir necha militsiya bo'limi va harbiy obyektlarda saqlanayotgan o'q-otar qurollarni egallab oldi. Shu kuni Jalolobaddan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz mana bunday degan edi.
Butun dunyodagi tinchliksevar davlatlarning rahbarlariga qaratib aytamiz, iltimos qilib, Qirg'iziston ahlini o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilarda hammasini nomidan so'ranish, iltimos, kecha o'shda takrorlangan narsa Jalolobodda takrorlanyapti. Odamlarning qoni daryo bo'lib oqyapti.
O'sh yaqinidagi Nariman qishlog'ida militsiya boshlig'i o'ldirildi. Jalolobod viloyatida esa Sampa degan joyda mahalliy o'zbeklar qirg'izlarning mashinalariga o't qo'ydi, o'zlariga o'q otdi. 14-iyun. O'shdagi vaziyat umuman olganda biroz tinch edi, biroq talantaroj, jinsiy zo'ravonlik, garovga olishlar davom etdi. Jalolobodda kun bo'yi to'qnashuvlar, tun bo'yi esa talantaroj davom etdi. Bu yerdagi vaziyat 15-iyun kuni tongga borib tinchlandi. Shunday qilib 4 kun va 6 tun davom etgan dahshat to'xtaganday bo'ldi, biroq bu O'sh qirg'ini atalmish fojianing aktiv fazasi edi xolos. Shundan so'ng o'zbek mahallalarida zachiskalar, o'zbek xotin-qizlarni o'g'irlashlar, zo'rlashlar, militsiya tomonidan o'zbeklarni ommaviy va yakka tartibda qo'lga olishlar, ularni qiynoqqa solish, pul talab qilish, o'zbeklarga turli minbarlardan, ommaviy axborot vositalaridan ma'naviy ruhiy azob berish fazasi boshlandi va xabarlarga qaraganda bu ko'rinishlar hanuzgacha barham topgan emas. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 7-iyun kuni e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, iyun voqealari davomida 438 kishi o'ldirilgan. Prokuratura o'ldirilganlarning millati to'g'risida ma'lumot bermagan. Biroq xalqaro komissiya hisobotida aytilishicha, O'sh qirg'ini davomida o'ldirilganlarning 75% voqealardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 80% o'zbeklardir. Bu Ozodlik radiosi O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Qochqinlar.
Yil 11 iyun kuni Toshkentda Shanghay hamkorligi tashkiloti sammiti boshlangan soatlarda O'shda qirg'in avjiga chiqayotgan edi. Bishkek rasmiylari O'shdagi voqealarga milliy tus bermaslik lozimligini ta'kidlay boshladi. SHHT sammiti yakuniy bayonotida Qirg'iziston janubidagi voqealardan tashvish bildirilgach, muvaqqat prezident Roza O'tunboyeva O'sh qirg'ini etnik nizo ekanini tan oldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'sh fojiasini Qirg'izistonning ichki ishi deb bayonot berdi. 12-iyun kuni O'shdan o'zbeklar qocha boshladi va O'zbekiston vaqtincha qabul qilib olgan qochqinlar soni tez orada 100 ming nafardan oshdi. Biroq ko'p o'tmay chegara yopildi va 100 minglab o'zbek Qirg'iziston hududida qolib ketdi. Bir necha kun o'tgach esa O'zbekistondagi qochqinlar Qirg'izistonga majburan qaytarila boshladi. Navbatdagi lavhamiz O'zbekistonning O'sh qirg'iniga nisbatan tutgan pozitsiyasi hamda qochqinlarga ko'rsatgan g'amxo'rligi va ayni paytda befarqligi to'g'risida.
SHHTga a'zo boshqa davlatlar rahbarlari legitim deb qabul qilmagani uchun Roza O'tunboyeva Toshkent sammitiga kelmadi. Qirg'iziston delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev boshchilik qildi. Xalqaro matbuot 10-11 iyun kunlari O'shda avjiga chiqqan xunrezlik qurbonlari soni allaqachon o'nlab kishilarni tashkil etgani va ularning aksari o'zbeklar ekanini xabar qilayotganiga qaramasdan, rasmiy Bishkek bo'hronga milliy nizo tusini bermaslik lozimligini ta'kidlayotgan edi. 11-iyun kuni SHHT sammiti yakunida prezident Islom Karimov O'sh mojarosidan xavotir bildirgan bo'lsa-da, bu bo'hron Qirg'izistonning ichki ishi degan pozitsiyani bayon qildi. Oradan 2 hafta o'tar-o'tmas Karimov Buxoroga safari chog'ida birinchi marta davlat televideniyasi orqali O'sh voqealari haqida gapirib, mojaroni O'zbekistonni qo'shni davlat bilan urushtirishni niyat qilgan uchinchi kuchlar uyushtirgan deya ta'kidladi. 12-iyun kuni 100 minglab o'shlik o'zbeklar O'zbekiston chegarasi tomon qochdi va rasmiy Toshkent chegarani ochib qochqinlarni qabul qila boshladi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, o'z joylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan 400 mingga yaqin o'zbeklardan O'zbekiston 100 mingini qabul qilib oldi va chegara oldi hududlarda ular uchun bir nechta lager tashkil qilib, oziq-ovqat, dori-darmon va tibbiy xizmat bilan ta'minladi. O'zbekiston qochqinlar bilan bog'liq bo'hronni hal etishda yordam so'rab, xalqaro hamjamiyatga murojaat qildi. Rasmiy Toshkent misli ko'rilmagan qarorni qabul qilib, xorij matbuoti, jumladan CNN va BBC muxbirlarini mamlakatga taklif qildi va aziyat chekkan qochqinlarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni yoritishlariga imkon berdi.
Amongst the thousands who fled to safety in camps along the Kyrgyzstan-Uzbekistan border.
Lekin O'zbekiston rasmiy matbuoti O'sh qirg'ini haqida lomim demagani O'zbekiston hukumatı qochqinlarga g'amxo'rlik qilayotganini xalqaro matbuot orqali yoritish bilan siyosiy ochko olishga harakat qilmoqda degan fikrlarga sabab bo'ldi.
Yo'q, 30 ming kecha uni maqildi. 30 ming qo'ydi kechadan. Keyin to'xtatildi.
Bundan tashqari oradan bir necha kun o'tib, 15-16 iyun kunlari O'zbekiston chegaralarini yopib qo'ydi va bevosita chegaraning oldida tikanli sim ortida qolib ketgan 100 minglab qochqinlar bir necha kun davomida boshpanasiz qolib ketdi. Oradan yana bir necha kun o'tib esa 20-21 iyun kunlari O'zbekiston hududidagi qochqinlar ham chegara ortiga qaytarila boshladi va Qirg'izistonda 27-iyun kunga belgilangan muvaqqat prezident O'tunboyevani legitimlashtirishga qaratilgan referendum arafasida O'zbekistondagi lagerlarda O'shlik qochqinlar qolmadi. Qochqinlarni ortga qaytarish bilan birgalikda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qirg'iziston janubida ro'y bergan qotilliklar yuzasidan jinoiy ish qo'zg'aganini e'lon qildi. Lekin bu haqda O'zbekiston matbuoti xabar qilmadi. Jinoiy ish nima bilan yakunlangani va umuman tergov qilinmoqdami, hamon noma'lumligicha qolyapti. O'z qirg'ini 3-chi kuchlarning ishi Qirg'izistonda o'zbeklarning qatlon qilinishiga aralashmasdan O'zbekiston uzoqni ko'zlab ish tutgani haqidagi bayonotini prezident Karimov 20 sentyabr kuni BMT Bosh assambleyasida qilgan chiqishida ham qaytardi.
У нас сегодня есть основания заявить, что сами киргиз
Республика janubida istiqomat qilayotgan qirg'izlarning o'zlari va ko'p sonli o'zbek diasporasi 3-chi kuchlar tomonidan puxta o'ylangan va uyushtirilgan aksiyaning qurbonlariga aylandi deyishimizga barcha asoslar bor. Bu aksiyaning maqsadi nafaqat mamlakatda bosh-boshdoqlik va nazorat qilib bo'lmaydigan vaziyatni keltirib chiqarish, balki O'zbekistonni bu dahshatli xunrezlikka tortish va oxir-oqibat etnik qarama-qarshilikni ikki qo'shni davlat O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi qarama-qarshilikka aylantirishdan iborat bo'lgan, deya bayon qildi Karimov BNT minbaridan.
Межгосударственное противостояние двух соседних
O'zbekiston rahbari shuningdek o'z qirg'ini yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazishga chaqiruvdan tashqari yana bir bor O'zbekiston 100 mingdan ortiq qochqinga vaqtincha boshpana berganini eslatdi. Bu bilan yangi xunrezlikning oldi olinganini ta'kidlagan Karimov ortga qaytarilgan o'zbeklarning taqdiri nima kechgani to'g'risida gapirmadi. O'shdagi qirg'indan keyin boshlangan va u BMTda nutq so'zlayotgan paytda Qirg'iziston janubida o'zbeklarni ta'qib qilish ayni avjiga chiqqani xususida ham Islom Karimov xavotir bildirmadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Bu Ozodlik radiosi O'z qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam, yon qo'shni, jon qo'shni.
O'sh qirg'ini kunlari ko'plab o'zbeklar qirg'izlarni, qirg'izlar esa o'zbeklarni o'z uylarida yashirib, saqlab qolganlar. Millatiga qaramay o'nlab kishilarni qutqarib qolganlar orasida ayollar ham bor. Eng og'ir damlarda ham odamgarchilikni va insoniy qiyofasini saqlab qola olgan bu ayollar haqida Sherzod hikoya qiladi.
Onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Ro'zixon Salimova 2010-yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz degan emasman, hammasi bir xilda kelishgan yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'a keta olmay qolgan. Dazu uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizgida hamma yo'q, yetarlik uchun ko'p kartochka piyozni ko'tarishib keldi, ko'p yo'llar kelishdi. So'rigacha oyoq tashib boshlashib yotdi, kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldimi?
Deydi Ro'zixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Ro'zixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'n qozonda ovqat qildik biz. 52 lardan oshiq qozonimiz bor. Biz o'zimizga magazin bor ele. Magazindan olib kirib qo'ydik. O magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sog'lagan bolalarga sigaretagacha, non oshigacha, tuxumigacha berib turdik. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalmadiganda qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchgandan keyin 15 kundan keyin jo'natdik.
Deydi Ro'zixon Salimova. Ayolning aytishicha qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek dela xudo dedi, qirg'iz dela xudo deb bir yerda o'tirishdi ko'yam. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Ro'zixon Salimova. Jalolobaddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurqand Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi. O'zbek baldar men do'stlar. O'zbeklar uchun deb so'ran o'tadi degan men qo'shnilarimda Xudoy qo'shgan qo'shnilar talisqi tug'andan yaqin qo'shnilar tiq deydi. Balam bu uy barini ochiq kirsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st edi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarini uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men, ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi, bolam. Bu uy hammaga ochiq, kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Uning aytishicha qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay, u o'zbeklarni uyidan haydab chiqarmagan.
Men tegirin but qirg'iz tug'andar, qo'shnilar, alar qapa bo'ldi qirg'izlar. Qirg'in bulim yig'ilganing, o'zing boshing ko'ringan qirg'izingiz bo'lsin, o'zbeklarni bekitib olsin degan teskari so'zlar da bo'ldi. Teskari ko'zqarashda qo'shnilar bo'ldi.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga, "Bu nima qilganing? O'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyingga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi" deb qo'rqitishdi. Tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hammamiz teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga husumatimiz borligini sezmadik, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Suhbatdoshimizning aytishicha, uning ko'plab qarindoshlari ham iyun qirg'ini kunlari o'zbeklarning uylarida boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Mening qizim Mosuzaqning Qayrag'ish degan yeri bor, al yerda 70% o'zbeklar. Mana shu yerda quda-qudaylar uy olib suzib yig'ishib qolgan. Kechagi to'polonda ular o'zbeklarning uyinda o'tirdi.
Mening qizim Suzoqning Qayrag'och qishlog'ida yashaydi. Bu qishloqda 70% o'zbeklar istiqomat qiladi. To'polon kunlari ular o'zbeklarning uylarida o'tirishdi. Mening qizimni bola-chaqasi bilan va yana 10 dan ortiq qarindoshlarimizni o'zbeklar issiq ovqatini berib, o'z uylarida yashirib o'tirishdi, deydi Nurqan Qo'ychumanova. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Yil iyun O'sh qirg'ini fojia xronikasi O'sh va Jalolobod.
Bala! Bala! Eşitliyorum. Üylerde falan taraf gibi. Ortasından yerge bari bir tek isteden erkek var ya. Şunlarına hem artık karı deme, yaş deme hat yaptı.
Biz hükümette adamımız yetirip ortasından tırnağa geçip kurallanan adamla gelip atı geti yaptık. Hemen balan cahillerde sniperler oturttuk.
2010 yıl iyun O'sh qirg'ini Umidlar xronikasi.
Qo'shimcha informatsiya bo'yicha radiochilikga ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan. Yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib, joylashtirilib, yurgani, tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Iyun fojiasi xalqaro hamjamiyat nigohida.
O'sh qirg'ini davom etayotgan kunlarda va undan keyin ham qator xalqaro tashkilotlar jiddiy bayonotlar bilan chiqqan, xorijiy ommaviy axborot vositalari bu voqealarni va ularning oqibatlarini tahlil qilib o'z xulosalarini bildirgan edi. Bundan bir yil muqaddam ham hozir ham xalqaro jamoatchilikning o'sh qirg'ini bo'yicha hisobotlari va bayonotlari umumiy mazmuni fojialarning kelib chiqishi hamda undan keyingi oqibatlar uchun Qirg'iziston hukumatini tanqid qilishdan iborat bo'lmoqda. Muxbirimiz Barno Anvar ayrim yirik xalqaro tashkilotlarning o'sha vaqtda va hozir bergan bayonotlarini qiyosladi.
2010 yil iyun oyida o'sh voqealar sodir bo'lgandan biroz o'tiboq birinchilardan bo'lib voqea ildizini o'rganishga kirishgan Human Rights Watch tashkiloti dastlabki hisobotining avvaldayoq voqeada gumonlanayotganlarga nisbatan zo'ravon qiynoqlar va o'zboshimcha hibslar bo'layotganini ta'kidlagan hamda Qirg'iziston hukumatini buni to'xtatishga chaqirgan edi. Tashkilot fojianing qirg'iz va o'zbek millatiga mansub qurbonlari, guvohlari, huquqshunoslar, inson huquqlari faollari va hukumat rasmiylari, xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan o'tkazilgan 200 dan ortiq suhbatlar asosida xulosani e'lon qildi. Va Qirg'iziston hukumatini to'qnashuvlar yuzasidan xolis tergov o'tkazishga xolis niyat ko'rsatmayotganlikda tanqid qilgan edi. Oradan bir yil o'tdi, tashkilot buzuq adolat deb nomlangan yana bir hisobotni e'lon qildi. Human Rights Watch tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha tahlilchisi Ole Solvang Qirg'iziston hukumati bugungi xulq-atvorini o'zgartirmas ekan, o'shdagi etnik nizo oqibatlaridan qutulish mushkul bo'lishini aytadi.
Our main recommendation is that the Kyrgyz authorities must investigate all allegations of
Bizning tavsiyamiz shuki, Qirg'iziston hukumati qiynoqlarga oid barcha shikoyat arizalari ustidan zudlik bilan amaliy va xolis tergov o'tkazish shart. Shuningdek, hukumat barcha tegishli huquq-tartibot idoralariga tergov surishtiruv jarayonida qiynoq qo'llanilishi mumkin emasligi va agar qo'llansa yoki bu boradagi shikoyatlar bee'tibor qoldirilsa, bu albatta jazolanishini uqtirish kerak va buni qilish Qirg'iziston hukumatining xalqaro majburiyatidir dedi Human Rights Watch tashkilotining favqulodda vaziyatlar bo'yicha tahlilchisi Ole Solvang. O'sh fojialar oqibatlarini bartaraf qilish va tergov tekshiruv jarayonlarida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslikka undagan ilk tashkilotlardan yana biri Xalqaro Amnesty inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti bo'lgan edi. Tashkilot fikricha, Qirg'iziston hukumati hanuzgacha o'tgan yili bo'lgan 4 kunlik fojia davomidagi zo'ravonliklarning minglab jabrdiydalari so'ragan adolatni ta'minlab bera olmagan va shuningdek iyun voqealari obyektiv o'rganilishini ta'minlash uchun yetarli harakat qilmagan. Xalqaro Amnesty tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysi Vesherding xalqaro jamoatchilikning so'rovlari talab darajasida qondirilmaganini ta'kidladi.
I think that the most glaring thing that really wasn't done, I think was
o'tgan bir yil davomida bajarilishi shart bo'lgan, ammo bajarilmagan, juda xavotirli deb topgan yana bir masala esa mahalliy darajada o'tkazilgan tergov surishtiruv jarayonlarining birorta xalqaro huquq normalariga javob bermagani bo'ldi. Bu jarayonlarda qiynoqlar, hibsdagilarga nisbatan noqonuniy munosabatlar, qonunbuzarliklar bilan o'tgan mahkamalarga guvoh bo'ldik. Eng muhimi esa odamlarning bir yil o'tib hamki hanuz adolat qaror topishini kutayotganidir. Zero iyun zo'ravonliklari chog'ida jabr ko'rgan o'zbeklar uchun ham, qirg'izlar uchun ham adolat to'liq o'rnatib berilgani yo'q, deydi Xalqaro Amnesty tashkilotining vakili. O'tgan yili iyun oyida Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod, Bozorqo'rg'on shaharlarida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida va undan keyin ushbu mintaqaga borgan xalqaro tashkilotlar vakillari orasida yirik xalqaro ommaviy axborot vositalarining jurnalistlari ham bor edi. O'sh va Jallobodda uyushtirilgan zo'ravonliklar oqibatida dahshatli tarzda jarohatlangan tinch aholi vakillari bilan suhbatlashgan CNN telekanali muxbiri Matthew Chance xastalar ortidan O'zbekistonga ham borgan va Andijon kasalxonasida davolanayotgan ayrim jabrdiydalarning omon qolganini mo'jiza deya izohlagan edi. O'shanda dunyoga namoyish etilgan lavhada u quloqdan bu quloqgacha bo'g'izlangan jinsiy a'zolarga qaynoq suv quyilgan Erkinjon ismli o'zbek yigitining qismati hikoya qilingan edi. O'shlik havaskorlar olgan tasvirlar ham dunyoning nufuzli CNN, Guardian, BBC, Euronews kabi xalqaro telekanal va nashrlarda namoyish etilgan edi. Al Jazeera telekanali muxbiri Robin Walker fojianing ilk kunlaridan tortib keyingi bir oy ichida o'shdan hozirlangan video reportajlar ichida so'rlangan 5 yoshli qizaloq haqidagi lavha jamoatchilikda qattiq xavotir uyg'otgan va aynan shu lavha O'sh fojiasining asl manzarasi aks etgan reportajlardan biri sifatida nufuzli mukofotga nomzod qilib topilgan edi. Jurnalist Robin Walker oradan bir yil o'tib bu reportajni hozirlash jarayonini xotirlar ekan, o'sha odamlar menga juda qattiq ta'sir qilgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
That was the testimony of Uzbek doctors and nurses working on the border and they were there.
O'sha 5 yoshli qizning zo'rlangani haqidagi xulosa O'zbek-Qirg'iz chegarasida ishlayotgan o'zbek shifokorlarining xulosasi edi va menda bu xulosani tasdiqlatishning imkoni bo'lmagan. Ammo o'sha bir necha kunlar ichida mamlakat janubida qizlar va ayollarning zo'rlanganiga oid holatlar juda ko'p qayd etilgan edi. O'shanda biz xorij jurnalistlari sifatida voqeani nomuvofiq yoritganlikda ayblangan edik va men buni qabul qilmaganman, chunki voqeani real yoritish uchun astoydil uning hamma jabrdiydalari ham o'zbek ham qirg'iz etnik jamoasi pozitsiyasini yoritishga harakat qilgan edim. O'shandayoq menga toki tomonlar janubdagi asl voqelikni tan olmas ekan, ilgari siljish yoki ijobiy tomonga qadam tashlash imkonsiz bo'ladigandek, sulhga erishib bo'lmaydigandek tuyulgan edi, deya xotirlar ekan jurnalist Robin Walker. Hozirgi hukumatning oldida turgan asosiy vazifalardan biri adolat so'raganlarga adolatni tiklab berish ekanini alohida urg'uladi.
Aziz tinglovchi, qisqa e'lon bilan tanishing. Ozodlik radiosining hotbord sun'iy yo'ldoshidagi chastotasi o'zgarmoqda. Sun'iy yo'ldosh antennalari bo'lgan tinglovchilarimiz audio PID chastotasini hozirgi 7732 dan 1330 ga o'zgartirishlari lozim. Yoki tunerni qaytadan sozlashingiz mumkin. Chastota o'zgarganda tuneringizda Ozodlik radiosi nomi paydo bo'ladi. Qolgan chastotalar o'zgarishsiz qoladi. Faqatgina audio PID chastotasini o'zgartirishingiz kerak xolos. Chastotalarni iloji boricha tezroq o'zgartiring. Aks holda yaqin kunlar ichida signallarimiz yo'qolib qoladi. Sun'iy yo'ldosh orqali eshitirishlarimizni billurdek tiniq eshitishingiz mumkin. Agar savollaringiz bo'lsa, yozing, javob beramiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Hisobotlar, xulosalar, baholar.
O'sh qirg'ini yuzasidan birinchi hisobotni Qirg'iziston Milliy komissiyasi e'lon qildi. Xalqaro komissiya o'z hisobotini e'lon qilgach, mazkur komissiya raisi Kimo Kilyunen Qirg'iziston parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qilindi. Shundan so'ng Amnesty International, Human Rights Watch xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari tadqiqotlari jamoatchilikka taqdim etildi. O'sh qirg'inining 1 yilligi arafasida esa Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasi ham o'z hisobotini e'lon qildi. Bu hisobotlarning prinsipial jihatlari nimalardan iborat? Mavzuni Elmurod o'rgandi.
O'sh qirg'inini o'rgangan barcha komissiyalar hisobotlaridagi raqamlar deyarli bir xil. O'sh qirg'inida 500 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ulardan 74% o'zbek, 25% qirg'iz va 1% boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda o'sh qirg'ini kunlari qotilliklarda va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80% o'zbeklardir. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va xalqaro komissiya hisobotlarining yana bir o'xshash jihati bor. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek liderlari chiqishida avtonomiya talab qilish yoki ayirmachilik kayfiyatlari bo'lmagan. Mana shu bilan mahalliy va xalqaro komissiyalarning o'xshashlik jihatlari tamom bo'ladi. Mahalliy komissiyalar va xalqaro tashkilotlar komissiyalari o'sh qirg'inining kelib chiqishi sabablarini turlicha talqin qiladilar. Xalqaro komissiya raisi Kimma Kiryuninning aytishicha,
это политическая фанатизм, который употреблял этнонационализм.
Bu fojianing bitta asosiy sababi bor, bu ham bo'lsa etno-millatchilikka asoslangan siyosiy fanatizmdir. Xalqaro komissiya o'sh qirg'inini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholaydi. Ayni mana shu ikki e'tirof komissiya rahbari Kimma Kilyuninning Qirg'iz parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qilinishiga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha o'z hisobotini e'lon qilgan parlament maxsus komissiyasi esa o'sh qirg'inining asosiy sababchisi sifatida o'zbeklarni ayblaydi.
Межнациональное столкновение на юге было заранее спланировано Батыровым, Абдрасуловым, Абдуллаевым и другими.
O'shdagi millatlar aro nizo Botirov, Salohiddinov, Abdullayev va boshqalar tomonidan oldindan rejalashtirilgan deb e'lon qildi parlament komissiyasi raisi To'qun Mamitov. Kimma Kilyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya hisobotining mahalliy hisobotlardan farqi shundaki, xalqaro tashkilotlar o'sh qirg'ini tafsilotlarini fojianiga sodir bo'ldi va bu fojianing yana takrorlanmasligi uchun nima qilmoq kerak degan savolga javob topish maqsadida o'rgangan. Milliy va parlament komissiyalari hisobotlarida esa o'sh qirg'inida kim aybdor degan savol asosiy yo'nalishdir.
Kunoylu odamlarni izdi, ularni aniqlab chetdi. Hozir bizning basma so'zda o'rnalib kelayotgan
aybdorlarni izlash, ayni mana shu odamlar gunohkor deb iddao qilish, qirg'iz matbuotida paydo bo'layotgani kabi asossiz ayblovlar bilan kimlarnidir qoralash parlament komissiyasi hisobotidan o'rin olmasligi kerak edi deb hisoblayman, dedi bu borada chiqish qilgan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva. Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari 8 iyun kuni yayinlangan hisobotlarida esa asosiy urg'u o'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonda inson huquqlari asosan o'zbek aholisi huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaratadi. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va Qirg'iziston parlament komissiyasi xulosalarida esa bu sohaga e'tibor qaratilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Muxbirimiz Elmurod yoritgan mavzuni davom ettiramiz. Ma'lumki, xalqaro komissiya o'z hisobotida qirg'izistonlik o'zbek liderlari chiqishlarida separatizmga chaqiriqlar bo'lmaganini e'tirof etgan edi. Xuddi shunday xulosaga Qirg'iziston Milliy komissiyasi ham kelgan. Lekin shunisi qiziqki, Qirg'iziston parlamenti komissiyasi o'z xulosasida xalqaro va milliy komissiyalardan farqli o'laroq o'zbek liderlarini aybladi. Parlament komissiyasi xalqaro komissiya xulosasini qabul qilmasin, mayli, lekin u milliy komissiya fikrini ham inkor etmoqda-ku. Buni qanday tushunish mumkin? Bu savolni studiyamiz mehmoni, Ozodlik radiosi muxbiri, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Bruce Panyerga berdik.
По-моему, это главный корень проблем, такая, что есть разделение в киргизском обществе.
Menimcha, muammolar ildizi qirg'iz jamiyatining o'zidagi bo'linishda. Bu bo'linish Bakiyev hokimiyatdan ketgandan so'ng yuz berdi. Va mana shunday sharoitda, afsuski, o'zbeklarni ayblash eng oson ishdir. Asosiy bo'linish aslida qirg'izlar bilan o'zbeklar orasida emas, qirg'izlar bilan qirg'izlar o'rtasidadir. Lekin o'zlari bu haqda gapirishni istamaydi.
Не между киргизами и узбеками, но они не хотят говорить об этом.
Bo'linish chizig'i qayerdan o'tadi? Bo'linish qanday prinsiplarga asoslangan?
Bu bila proba kievski inogda i eta odna chast yest yuzhani teiz yuga teiz severa.
Bakievchilarga bo'linish bor, janubliklar va shimolliklarga bo'linish bor. Bu ikki guruh o'rtasida hokimiyatni kim boshqarishi kerak degan masalada munozara tortishuv mavjud. Qirg'izlar avvaliga iyun voqealarida Bakiyev tarafdorlarining qo'li bor deyotgan edi. Keyingi paytlarda bunday gaplar ozayib qoldi. Endilikda ko'pchilik o'zbeklarni ayblashga o'tgan, lekin bu adolatsizlik. Ayb ikkala tomondan o'tdi deguvchilar ham bor. Mana shu ham qirg'izlar o'rtasida kuchli bo'linish borligiga yana bir dalildir.
И это ещё признак, что есть сильное разделение между киргизами.
Dedi studiyamiz mehmoni, Ozodlik radiosi muxbiri, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Brus Panyer. Shuni aytib qo'ymoqchimizki, u iyun fojiyasi kunlari va oradan bir necha oy o'tib O'shda bo'lgan edi. O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Gazaklayotgan yara.
Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva 9-iyun kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Avstriyadagi doimiy kengashi maxsus majlisida chiqish qilar ekan, Qirg'izistonda millatchilik juda avjiga chiqqanini yana bir bor tan oldi. Qirg'iziston prezidenti va bosh vaziri avvalroq ham mahalliy rasmiylar bilan yig'ilishlarda millatchilikning avj olgani, bu illatga qarshi keskin kurashish zarurligini bir necha marta takrorlagan edilar. Biroq Qirg'iz hukumatı rahbarlarining bunday e'tiroflari quruq so'zligicha qolib ketayotir. Amalda millatchilikka qarshi kurash yo'nalishida samarali choralar ko'rilayotgani sezilmayapti. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Avstraliyadagi yig'inida so'zga chiqqan prezident O'tinboyeva mamlakatda millatchilik avj olganini, bu illatga qarshi kurash zarurligi va O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiyaning millatchilik masalasidagi xulosasini tan olishini aytdi. Prezident shuningdek Qirg'iziston millatchilik va inson huquqlarining buzilishiga qarshi kurashishga tayyor ekanligini, ammo bu sohada xalqaro hamjamiyatning yordamiga muhtoj ekanini alohida ta'kidladi. Ro'za O'tinboyeva bundan oldin ham mahalliy rasmiylar bilan uchrashuvda millatchilik masalasini bir necha marta tilga olib o'tgan edi.
Unutchun, jana sharistik, javobgarchiliksiz jana demagogiya ko'zqarashda qo'ldu jardan avsuchlar.
Millatchilik va shovinistik ruhdagi demagogik nuqtai nazar jamiyatni ikkiga bo'ladi. Xalqda norozilikni kuchaytiradi, dushmanchilik kayfiyati avj oladi. Bunday holatni biz boshimizdan o'tkazdik. Milliy masalada o'zaro tushunish bo'lmagunicha biz barqaror davlatni tuza olmaymiz. Odamlar haligacha o'tgan yilgi iyun voqealaridan so'ng o'zlariga kela olmadilar. Jamiyatdagi tengchilikning buzilishi ruhiy, huquqiy, millatlararo munosabatlar va diniy madaniyatning sustlashuviga sabab bo'lmoqda degan edi prezident O'tinboyeva. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev ham deyarli har bir chiqishida millatchilikka qarshi kurashish zarurligini ta'kidlashdan charchamaydi. Biroq fuqarolik jamiyati vakillari bu yo'nalishda hukumat tomonidan amaliy ishlar qilinayotgani sezilmayotganini aytishadi. Bishkekdagi egalitli nodavlat tashkiloti o'tkazgan tadqiqot natijasida millatchilik ko'rinishlari O'sh va Jalolobod viloyatlaridan doimo internatsional deb hisoblanib kelingan shimoliy viloyatlarga ham ko'chgani aniqlangan. Egalitli tashkiloti tadqiqotchisi Ivan Kamenko jamiyatda millatchilikning kuchayishiga aynan qirg'iz rasmiylarining ehtiyotsizlik bilan berayotgan bayonotlari ko'proq sabab bo'layotganini aytadi.
Это негативная тенденция, потому что ведёт к напряжению опять-таки межэтнического состояния в обществе.
Mamlakatda millatlararo munosabatlarning keskinlashuvi xavfli tendensiyaga aylanmoqda. Mamlakat parlamentida o'sh voqealarning ehtiyotsizlarcha muhokama qilinishi ham aholi orasida qarama-qarshilik va milliy nafratning kuchayishiga sabab bo'lmoqda, dedi Ivan Kamenko. Xavfsizlik masalasi bo'yicha Bishkeklik ekspert To'xtoqul Qaqchikeyev esa Qirg'iz hukumatı millatchilikka qarshi kurash olib borishga biroz kech qoldi deb hisoblaydi. Uning fikricha Qirg'izistonda allaqachon millatchilik targ'ibot mashinasi ishga tushib bo'lgan.
Bu til, janavelok masalalar bo'yicha so'zlangan masalalar To'ramas telekanalda masalalarni ko'targandim.
Qirg'iz tili borasida chiqarilgan noto'g'ri qarorlar, noto'g'ri ishlar, telekanallarda noto'g'ri targ'ibotning olib borilishi millatchilikning avj olishiga sabab bo'ldi. Holbuki millatchilik Qirg'iziston degan davlatning qotili bo'ladi. Buni tushunmagan ayrim siyosatchilar millatchilik g'oyalaridan voz kechmayotirlar, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'shliklardan biri esa millatchilikka qarshi kurash maishiy sohadan boshlanishi kerak deb hisoblaydi.
Oldingi shu bittavoy harakatdagi narsalardan kelib chiqdi, bir-biriga kamsitdi. Masalan, hunarmand kelib ishini qildirib turib, men qirg'izman, sen Qirg'izistonda yashaysan, senga pul bermayman degan gaplardan, hunarmand uyga olib borib ishlatib pulini bermayman, lekin davlat organlarida ishlamaganligidan, militsiya organlarida ishlamaganligidan, nalog sistemalarda ishlamaganligidan kelib bu o'rtadagi nizo kelib chiqqan. Shu narsalarni yo'qotish uchun hatto bir 30% o'zbek xalqidan shu apparatlarda ishlash kerak. Bu turgan ko'chada turgan gay xodimi faqat o'zbek to'xtatavursa, bir dardini ayta olmasa, xohlagan narsasini yozib qo'lini qo'yib turaversa, olib qo'yaversa, bu qanday bo'ladi? Elda orasiga kirish kerak, eldan so'rash kerak. Nima muammo sizda? Yo deganda nrafsiy kodeks qabul qilish kerak.
Deydi o'shliklardan biri Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'izistonda millatchilikka qarshi kurash yo'nalishida amaliy choralar ko'rilayotgani sezilmayapti. Xo'sh, ahvol shu tarzda davom etaversa, ertaga, yaqin kelajakda nima bo'ladi? Bu savolni studiyamiz mehmoni, Ozodlik radiosi muxbiri, Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Brus Panyerga berdik.
В близком будущем будет гораздо хуже, потому что скоро будет президентский кампейн, и национализм будет составная часть кампании любого кандидата.
Yaqin kelajakda yanada battarroq bo'lishini kutish mumkin. Chunki prezident saylovi bo'ladi va millatchilikni har bir nomzod o'ziga qurol qilib olishga urinadi. Bu bugungi Qirg'izistonda saylovchilarga yoqishning eng oson yo'li bo'lib qolgan.
Значит, вот мы киргизы, мы горды, мы не виноваты ни в чём и так далее.
Бас шундай экан, ўтган йилги фожианинг такрорланиш хавфи йўқми?
Я не сказал бы, что это такие события, как в прошлом году.
Xuddi o'tgan yilgidagi voqealar yana bo'ladi demagan bo'lardim. Lekin ayni paytda Qirg'izistonda yaqin kelajakda barqarorlik o'rnaydi degan fikrdan ham yiroqman.
Но всё-таки я не вижу, что будет стабильность в Киргизстане в близком будущем.
Dedi studiyamiz mehmoni Ozodlik radiosi muxbiri Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Brus Panyer. Shuni aytib qo'ymoqchimizki, u iyun fojiasi kunlari va oradan bir oy o'tib O'shda bo'lgan edi. O'sh qirg'inining bir yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Ortda qolgan 12 oy. Sarson sargardonlikda.
O'sh qirg'ini iborasi qochqinlar so'zi bilan birga kelganida ko'pchilikning xayoliga darhol fojia kunlari O'zbekistonda jon saqlagan 100 mingdan ziyod va O'zbekistonga o'ta olmagan 300 mingga yaqin qirg'izistonlik keladi. Fojianing aktiv fazasidan keyin o'zbek mahallalarida boshlangan zachistkalar, o'zbeklarga o'tkazila boshlagan jismoniy, ma'naviy va ruhiy tazyiq ko'zga ko'rinmas qochqinlar to'lqinini paydo qildi. O'shliklar va Jalolobodliklarning aytishicha, mana bir necha oydirki o'zbek mahallalari huvullab qolgan. Yoshi 20 bilan 50 ning o'rtasidagi o'zbek erkaklarning mutlaq ko'pchiligi Qirg'izistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shu kunda qirg'izistonlik o'zbek qochqinlarni barcha qo'shni respublikalarda, Rossiyaning Vladivostokida-yu Kaliningradida, Amerika-yu Turkiyada uchratish mumkin. Turkiyada jon saqlayotgan, ismini aytmasligimizni so'ragan 32 yoshli o'shlik tadbirkor yigitdan hol-ahvol so'radik. Aytishicha, uning O'sh markaziy bozori yaqinida joylashgan bir necha do'koni avval talon-taroj qilingach, so'ngra yondirib yuborilgan. O'zini esa militsiya ta'qib qila boshlagach, O'shdan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Hozir Turkiyada qancha o'shli bor?
Shu kunlarda mening bilishim bo'yicha bir 300 ga yaqin oilasi bilan kelgan o'zbeklar bor.
300 ga yaqin kishimi yoki 300 ga yaqin oila,
xo'jalik.
300 ga yaqin oila.
Oila va undan tashqari yana o'nlab yakka-yakka kelgan bolalar bor, qochib kelgan bolalar bor. Ularni hammasi qochib kelgan. Ular o'shga borsa, qayerda yuribsan, nima qilyapsan deb. Yaqinda bittasi bedan ketdi, otasi o'lgan ekan, o'shga borgan ekan telefon qildi. Sen o'rganib kelding bu yerlarda, bu narsalarni qayerda yurding deb qiynabdi-da. Ketganlar hozir shunaqa bo'lyapti. O'shga borganlar bor-u qaytdi.
Mana siz aytayotgan 300 oila hammasi o'sha o'sh voqealaridan keyin jon saqlash uchun chiqib ketgan. Shunaqami? Yoki boshqa sabablar bilan borib qolganlar ham bormi?
Beti kelganlar hammasi noilojlikdan. Noilojlikdan hozir masalan bularda
Men so'raganim o'sha o'sh voqeasi oqibatida borib qolganmi yoki boshqa sabablar bilan borganlar?
Hammasi o'sh voqeasi bo'yicha. Hozir agar tinchli bo'lsa uyimga ketaman, uyimni sog'indim deb yig'lab yurganlar qancha. Bu bir yoqqa ketish, bir yerda orzu qilish, boshqa mamlakatga haligi foyddan foydalanib olib, biznes bo'lib u yoqqa borish niyati hech kimsiniki yo'q. Hammasini ish joylari yonib, bizneslari kuygan odamlar va agar o'shda bo'lsa qamalaman degan odamlar bu yerda hammasi.
Sog'ingandirsiz o'shni?
Uni umuman hozir mana hozir siz bilan gaplashyapman, yig'lar. Oradan mana 1 yil bo'lyaptimi? 1 yil bo'lyaptimi? Qanday sog' tushuntira olmayman gap bilan uni hozir aytib bera olmayman aka. To'lib ketdi. O'zimizni o'shimizdagi yurishimiz, o'shimizda o'tirib piyolada choy ichishimiz, ota-onamiz, aka-ukalarimiz, qarindoshlarimiz, yor birodarlarimiz qanday sog'inasiz. Ular bittasi Rossiyada qochib yuribdi, bittasi bu yoqda qochib yuribdi, bittasi bu yoqda qochib yuribdi. Hammasi ash yerda ko'chama-ko'cha sarson. U yerda bu yerda ham yaxshi biz ularni haydaganimiz yo'q deyapti. Qanday unaqa bo'ladi aka? Hozir mana shu gapirib turib ichimga sig'masdan hozir Shavkat Rahmonni bir she'ri esimizga tushib ketdi. Shuni o'qib beraman hozir.
O'qing.
Ulkan soat o'rtasida madorim yo'q yurmoqqa, qashqirlar davrasida sudralaman turmoqqa, shunda qolib ketsam gar netamiz. Abadiyat oralab o'shga qachon yetamiz? Qorli tog'lar bag'rida begim o'shim ko'rindi. Sultan o'shim ko'rindi. Xolasiz ishaning, xolamasiz ishanbek, ko'zlarim yoshga to'lib ketdi ishaning aka.
Olamda alam, zahar yurak
sochlaru ko'ngillar qarash jaha yuraklaru ko'ngillar qarash
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist O'shlik xonanda Hamidulla Matxoliqov ijrosida Talash qo'shig'ini tinglayapsiz. Hofiz ham O'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonni tark etishga majbur bo'lgan shu kunda u Rossiyada qora ish bilan tirikchilik o'tkazmoqda. O'sh qirg'inining 1 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus dasturni tinglatingiz, eshitirishni Hurmat Bobojon va Sarvar Usmonlar olib bordi.
Parcha osmon qalash